Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast, eetris on Tervisekassa ja me räägime täna sellest, mis on muutunud ja muutumas patsientide jaoks meie esmatasandi arstiabis ja teenustes. Stuudios on Haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemann ning esmatasandi osakonna peaspetsialist Tiina Unukainen. Saatejuht on virtuaalkliinike ja ärijuht Tuuli Seinberg. Esimene küsimus on see, et millest me üldse räägime, kui me räägime esmatasandist?
Esmatasand on jah hästi lai mõiste, et täna nüüd selle küsimusega avata nii-öelda diskussiooni, et esmatasandi all me mõistame ikka seda, et ütleme lihtsalt inimese vaates perearsti abirolli, siis me räägime sellest, kui lapsed käivad koolis, et seal on koolitervishoid, kui vanemad inimesed on hooldekodus, siis seal on hooldekodus õendusteenus, hambaravi ja ütleme pikas perspektiiv see võib langi ja kiirabi siis ka. Et need on üksed esmatasandi teenused ja samamoodi ennetustegevused, mida siis tervisekassa pakub, ehk siis erinevad nii-öelda screening-programmid, kus siis riik kutsub inimesi nii-öelda näiteks jämesoole sõeluuringule, rinnavähi sõeluuringule või ka siis emakakaelavähi sõeluuringule selleks, et see haigusrisk võimalikult vara tuvastada ja need programmid on just sellepärast, et kui see vara avastatakse, siis üldjuhul on see haigus ka väga tihti ravitav, et see on selle asja mõte olnud. Ehk siis märkame esmatasandil ja anname õigeaegset ravi ja lükkame nii-öelda hullud asjad, mis meiega juhtuda võivad nagu pikas perspektiivis edasi kaugele.
2020. Aastal esmatasandi teenuste maht samuti kasvas ja lisandus sinna uusi asju. Mis need teenused on, mis reaalselt nüüd sellel aastal on patsiendini jõudnud?
No sellest 2020 jah, me päris palju muudatusi tegime, et me võimaldasime perearstidel rohkem uuringuid teha, siis väga suur muudatus oli see tegelikult, me pöörasime tähelepanu rohkem kaugel töötavatele maapiirkonna perearstidele, ehk me maksame kaugusetasu. See tähendab seda, et kui perearst asub väljaspool Tallinnat või Tartut või nende otseselt külgnevates valdades, või omavalitsustes, siis ta saab lisaraha riigi poolt selleks, et maapiirkondas ikkagi arstiabi ja oleks kätte saadav esmatasandi teenustel. Siis eelmisel aastal ju hooldekodud, et ütleme niimoodi, et siin ma tunnen täitsa isiklikku vastutust, et me sellega varem valmis ei saanud, aga tõesti selle aasta alguses siis hooldekodudes on tagatud õendusteenus, ja selle üle mul on väga-väga suur rõõm, et meie inimesed, kes on elu lõpusirgel ja vajavad tervishoiuteenused, esmatasandi teenused üha rohkem, et me saime nendele lähemale minna ja pakkuda neid seal, kus nad siis viibivad.
Võtame natukene lähemalt neid nimetatud valdkondi ka, et kui nüüd uuringutest rääkida, siis vanasti või siis enne seda uuendust, oli tihti peale niimoodi, et perearstid eriti aasta lõpus ütlesid patsientidele, et kahju küll, aga meil ei ole võimalik enam seda uuringut teha, et meil on see raha otsas. Kas see nüüd tähendab siis seda, et selliseid piiranguid enam ei ole?
Ma tahaks küll loota, et nüüd see uuringute maht on esmatasandil hetkel küll selline, et ükski perearst ei, noh, ega see ennem ka ei ole selline olnud, et kõik inimesed, kes vajasid uuringud, nad pidid neid saama. Nüüd, et seda retoorikat jah kasutati, et mul on uuringute raha just kui otsas või seda ei ole, et praegune olukord peaks ikka olema küll selline, et kõik uuringud, mis on esmatasandil vajalik teha perearsti abis, et need saavad tehtud. Ja selleks me oleme rohkem ressurssi näinud, me viisime just kallid uuringud välja uuringufondist, et mis ei ole seal noh, näiteks inimkeeli öeldes, nii-öelda sondineelamised ja sellised asjad, et need on, mis on kallid uuringud perearsti, aga esmatasand tervikuna perearsti abi on ka kasvanud ajas. Ja see tähendab seda, et oskus rohkem patsienti ravida, tema tervisele tähelepanu pöörata ja seetõttu on ka uuringute maht ajas kogu aeg kasvanud. Ehk siis uuringuid tehaksegi rohkem, juba sellepärast, et oskused on suured, meil on tervisekeskused, kus on väga pädevad perearstid ja see pädevus üha kasvab.
Nüüd õendusteenus üldhooldekodudes, kas see puudutab ainult selliseid riiklikke hooldekodusid või kuidas nüüd inimene saab teada, et kus hooldekodus see õendusteenus on olemas?
See õendusteenus hooldekodus on meie hinnangul tervisekassa vaatas ikkagi kvaliteedimärk hooldekodul, et kui hooldekodus ja seda, kui inimest on vaja nüüd lähedane inimene hooldekodus paigutada või panna, et siis tasuks küsida, et kas teil on olemas tervishoiuteenus, et mida siis eakas inimene vajab seal hooldekodus, et see on selline kvaliteedimärk ja seda me pakume tegelikult kõikidele, et siin ei ole omandi vormis nii-öelda, et kas ta nüüd on, kuulub omavalitsusele või on ta eraalgatusel, et haigekassa siin mingit vahet ei tee, et kui vastavad tingimused on olemas, õde on leitud, et siis me ka lepingu kohaselt sõlmime.
Kuidas hetkel olukord on, kas on igale poole õde leitud, et kui perearstidega on maapiirkondades näiteks probleeme, et kuidas on lood siis nende hooldekodude õdedega?
No ega tervishoiu sektor ei ole siin nagu erinev, et nagu on raske õpetajad leida maale, on sama aga tegelikult raske leida arsti, raske leida õde või hooldekodus üldse töötajat, et see on nükene üle-eestiline probleem tegelikult igas valdkonnas, et ega siis samamoodi ettevõtjatel on raske leida töötajaid maapiirkondadesse, et siia me peame leidma jah erinevaid lahendusi. Selles mõttes, et me võime üsna rahul olla, hooldekodus elab igapäevaselt cirka Keila linna ja kui elanike. Üle poolte on kindlasti juba teenusega kaetud, et aga on veel pikk tee minna. Et me peame leidma siin jah, nüüd paindlikke töövorme, paindlikust juurde lisama ja seda me ka uuest aastast teeme, et see õe leidmine oleks lihtsam.
Siit järgmine samm paljude patsientide jaoks on hospiitsravi. Ja sellega on samuti olnud väga palju probleeme just inimestele, et nad ei leia seda kohta, on väga raske sinna saada oma lähedast, samas on see väga vajalik teenus. Siin 2020 ka see hospiitsravi tuli teil rohkem radarile. Kuidas sellega on edasised plaanid?
No hospiitsi mõte nüüd selles, mis mida ta haigekassa nüüd ära lahendas, oli see, et need on inimesed, kes vajavad tegelikult ka rohkem arsti pilku oma elu viimastel hetkedel. Ja seal, et need sümptomid on rohkem vaja kontrollida, tegemist ei ole nii-öelda, need on väga rasked haiged, rasked surijad. Ja nemad vajavad ja rohkem teenused, et hospiitsi vajavad inimesed, et kes siis on elu lõpul sirgel ja väga raskes seisundis, et nad vajavad ka toetavat ravi ja seda siis hospiitsi teenus võimaldab saada seda toetavat ravi ja kus on arstlik ressurssis ka nii-öelda haigekassa vaates tagatud või tervisekassa vaates.
Kuidas Eesti maakonniti on selle hospiitside võrgustikuga kaetud? Kus üldse need olemas on?
No praegu on meil ikkagi need suuremad keskused paraku. Siin on koolitusküsimused on vaja ära lahendada, et need on meil nüüd järgmise aasta väljakutsed, et see hospiitsi teenus selles mõttes oleks nagu üle-eestiline kättesaadavus, et see on kindlasti meie prioriteet, et nagu kõikidel teenustel, et kui tervisekassa siis midagi muud, mingi uue teenuse teeb, siis me soovime ikkagi, et seda iga Eesti inimene, kui ta seda vajab, et see oleks temale kättesaadav. Ka see on väljakutse meil tervikuna süsteemis.
Kas ma sain ka õigesti aru, et kui nüüd see hospiits on leitud, et siis inimesel on see täiesti tasuta?
Jah, hospiits teenus on niimoodi, kui inimene on nii-öelda õendusteenusel, siis on seal oma osalus. Aga hospiits teenusel, jah, oma osalus enam ei ole, et muidu on 15% on oma osalus. Aga siin see hospiitsi mõte on see, et noh, väga tihti mõtestatakse seda sõna hospiits ise enda jaoks, kuidas keegi. Ja millest me siin praegu räägime on see, et need on rasked surijad, inimesed oma elu lõpus, kes vajavad nii-öelda sümptomkontrolli, valu leevendust, võimalike hingamistoetamist ja nad vajavad igapäevaselt ka, et arst vaataks nende seisundi üle. Et see on selle hospiitsi teenuse nii-öelda sisu, et millest me praegu räägime.
Aga küsin ka veel hospiitsi kohta, kas seal on ka mingid ajalised piirangud? Et ka selline elu lõpp on protsess, see võib olla väga piinarikas, aga see võib olla ka väga pikk protsess.
Haigekassa ei ole siin küll mingid piirangud ette näinud, et kui inimesed mingid teenused vajavad, siis väga tihti on nii-öelda hindamisprotsess, et kas ta nüüd vajab nii-öelda täiendavaid teenused see inimene, kui see hindamine vastab sellele, et inimene jah vajab seda pidevat arstlikku sümptomkontrolli ja ülevaatamist, et siis loomulikult talle tagatakse see teenus tema viimse päevadeni.
Nüüd kõige sellisem põletavam teema alati on siis see sama perearsti kättesaadavus, mida ka mainisite alguses juba, et mis on tehtud ära selleks, et see oleks kättesaadavam, eriti just maapiirkondades, eriti piirkondades, kus perearstid järjest võib-olla jäävad ka pensionile ja nimistud ei ole üle anda kellelegi. Räägime natukene lähemalt sellest uuest süsteemist ka, et kuidas residendid sinna kaasatakse ja kuidas see uute perearstide maapiirkondadesse selline meelitamine võiks käia?
No siin me oleme astunud nüüd päris tegelikult pikkade sammudega edas, et uuest aastast korraldab sisuliselt tervisekassa kogu seda asendussüsteemi, mis oli varasemalt terviseameti roll ja siin on väljakutsed ikka väga-väga palju. Ja väljakutsed see on tõesti see, et millised on need tervisekassa vaates rahastusmeetodid, need peavad olema motiveerivad, et sinna leida tööjõudu. Inimestel peab huvi olema ja see ei ole kunagi, kui ma ütlen struktuurselt ainult tervisekassa või ainult riigimure, et leidke, nagu laulusõnad ütlevad, et suure tugev mees, eks ole, kes veskikivi käima lööks, eks ole, aga reaalselt on see, et siin meil on väga häid näiteid, kus on näiteks omavalitsused võtnud ka, et see, et omavalitsused võtavad selle rolli ka, et see on nagu meil ühine mure, et kuidas leida, et see on nii paljudest asjadest seotud, et me oleme kohtunud peremeditsiini õppetooliga, et millised on need meetodid, et mis aitaks kaasa, et kaasata ka nüüd uuel perioodil esimese kursuse residendid ja tegelikult hakata juba sellega tööle ja peame tegema selle kultuurimuutusega natuke esmatasandil perearsti abis, et see oleks atraktiivne töökoht. Täna meil süsteem kuidagi piltlikult öeldes selline, et me ootame, et kui üks perearstist loobub nimistust ja siis me hakkame siin hästi intensiivselt kedagi otsima sinna samasse kohta, sinna samasse, noh, vanas mõttes kolloosi kontorisse, eks ole, noort perearst, eks ole, noh, ei tundu väga atraktiivne, ütleme niimoodi piltlikult öeldes. Aga mis me siin oleme saanud ära teha, et me oleme juba esimesed sammud astunud. Perearst, kes siis on otsustanud näiteks loobuda, et ta aasta jooksul siis soovib minna kas pensionile või võtta aja maha. Ja nüüd on võimalus võtta tegelikult noor arst oma praksise juurde tööle ja haigekassa tasub selle töötasu kinni. Ehk siis seal tekib selline normaalne üleminek, et me saame nii-öelda pakkuda varem seda töökohta esmatasandil. Ja mis me veel peame tegema, eks ole, et see kõik on nii-öelda komplekt, perearst, pereõde, et kõikidele asjadele me peame tähelepanu pöörama, siis Tiina saab kindlasti lähemalt rääkida kvaliteedist tervikuna esmatasandil. Et siin on väljakutse, et mis seisus see nimistu näiteks on, et kui on olnud väga tugev ja tubli perearst, siis seda nimistut on nagu ka hea üle võtta, su patsiendid on kontrollitud, aga samas võib olla sellest olukorda, kus perearst ei ole väga kvaliteetselt töötanud, et mis seisus see nimistu siis on või mis teenused inimesed tegelikult saanud on esmatasandil, et need on need väga suured murekohad.
Ja tõesti me näeme, et kvaliteet esmatasandil on väga oluline, see on oluline meie inimestele, nad saaksid kvaliteetseid ravi ja seda kõike toetab ka nii-öelda hästi toiviv perearstikeskus. Ja seetõttu me ka sellel aastal oleme alustanud esmatasandil mentorlussüsteemi loomisega. Miks me siis seda oleme teinud? See peame põhjus on see, et me tõesti näeme, et kusagil ütleme, 17% meie perearstikeskustest vajavad tuge nii-öelda kvaliteedi arendamisel, et haigekassa seda jälgib koostöös Eesti perearstide seltsiga ja nüüd me olemegi mõelnud, et neile tuge pakkuda ja see tähendab sisuliselt seda, et määrame neile koostöös siis mentori, kes on selline tunnustatud juhtimiskogemusega juba perearst, kes siis aitab kvaliteeti seal perearstikeskuses arendada. Tahame seda teha väga professionaalselt, seda mentorlussüsteemi arendust. Me ei soovi, et see oleks ainult juhendamine, vaid et see oleks nii-öelda vastastikune koostöö ja selle tõttu me alustasime selle aastal mentorite koolitusega, et kõik meie mentorid läbivad siis sellise põhjaliku koolitusprogrammi enne seda, kui nad asuvad siis nõustama nii-öelda abivajavat perearstikeskust.
Mida see kvaliteet siin tegelikult sisuliselt tähendab, et kui mina kui patsient kuulan seda, siis mõtlen, et minu jaoks tähendab kvaliteet seda, et ma lähen arsti juurde, tal on esiteks aega mind ära kuulata, tal on tahtmist mind ära kuulata. Ta ei ignoreeri mu probleeme, ta võtab neid tõsiselt, ta teeb vajalikud uuringud, määrab õige diagnoosi, määrab õige ravi ja ma saan kiiresti terveks ilma komplikatsioonideta. Et see on selline patsiendi vaate kvaliteet, ma arvan. Mis on haigekassa jaoks see kvaliteet? Kas need vaated kattuvad siin?
Kindlasti need vaated kattuvad, et meie jaoks on kindlasti oluline, et patsient saaks vajaliku tähelepanu, ta saaks nii-öelda tõenduspõhist ravi, kuid seda kõike selle saavutamiseks peab ka see organisatsioon hästi toimima. See organisatsioonis peavad olema jaotatud õiged funksioonid, õiged inimesed õigel kohal, kindlasti siin on hästi suur roll õdedel iseseisvel tööl. Nii et tegelikult kvaliteet on muidugi lai mõiste ja see koosneb erinevatest aspektidest. Üks on see tõesti patsiendile keskenduv ravi, aga teine on laiem ka kogu organisatsiooni juhtimine. Ja selle sama mentorlussüsteemi abil me tahame pöörata tähelepanu kõikidele neile valdkondadele, et eelkõige eesmärk oleks see, et patsient oleks siis rahul oma nii-öelda tarbitud teenusega, ehk siis tervishoiuteenusega.
Tervishoius on tegelikult ju väga keeruline hinnata, et tervised on üldse ju selles mõttes üks kõik, mis kui sa lähed arsti juurde, sa tegelikult ei tea, mis teenused sa vajad. See ei ole niisugune klassikalises mõttes, et lähen poodi, võtan piima, saia, leiva ja ma tean täpselt, et mulle maitseb see must leib rohkem kui see teine leib ja siis ma võtan, eks ole, seda. Et tervishoiu teenustega üldse on väga keerukas. Et inimesel aru saada sellest, et millised teenused ta siis vajab, kas ta neid vajab, kas see, mida ta googeldas välja, kas see oli nüüd see puhas tõde, seda ta lähebki nii-öelda nõutama, et selles mõttes on jah nagu õige, et tegelikult 8% tervishoiu rahulolust on alati suhtlus ja mida inimesed tunnetavad, et see on nende tunnetus. Mis on seal nüüd väljakutsed nagu haigekassa vaates? Meie näeme suurt pilti. Me näeme, mis juhtub inimestega, kes on saanud diagnoosi, näiteks kõrgvererõhutõbi. Nii see on väga tegelikult selles mõttes keeruka struktuuriga haigus, eriti meesterahvad suhtuvad sellesse kergekäeliselt, aga väga suure ohuga tüsistuda. Ja tüsistuda niimoodi, et sa võid tegelikult kas surra või siis invaliidistuda, eks ole. Et mida me siis vaatame? Me vaatame seda, et kui inimene on saanud selle diagnoosi, kas perearst on pakkunud talle, kas teda on nimelt kontrollitud, kas teda on vaadatud, kas tema vererõhk on mõõdetud, kas ta on saanud vajaliku ravi, kuni sinna mani välja, kas ka ravi, mida on välja ostetud. Need on nüüd olemas haigekassa vaates kogu see suur pilt ja me oskame öelda suures pildis, et kuidas siis meie vaates toimub see perearsti kvaliteedisüsteem, kas ta on täitnud nii-öelda need tingimused, mida me oleme oma vahel ka lepingus kokku leppinud. Ehk siis piltlikult öeldas seda, et kas kroonilised haiged saavad siis vajaliku juhendites ettenähtud ravi. Seal on alati loomulikult nüantse, kellele midagi sobib, kellele midagi ei sobi, aga suures pildis me oskame öelda, et kui sul on perearsti kvaliteedis saavutatud väga vähe punkte, siis me julgeme öelda, et sa ei paku ka kvaliteetset teenust. Ehk siis inimesel võiks olla see tunnetus, et ma vaatan, et kuidas mu perearst toimib, haigekassa lehel on kõik need andmed olemas, et vaadata, kas ta on selle nii-öelda lävendi ületanud. Me oleme selles mõttes esmatasand nagu heas seisus, et me koostus perearsti seltsiga julgeme tunnistada, et meil on probleeme. Ja see seal ka pareng.
No lisaks tegelikult sellele, mis Külli rääkis, et tõesti me vaatame, kas on patsient saanud ravijuhendite järgselt ravi ja me vaatame ka tegelikult, kuidas see perearsti keskus tervikuna toimub, kuidas on see perearsti keskus juhitud, kas on korraldatud hästi iseseisvad õe vastuvõtud, et nii-öelda selline organisatsiooni tervikvaade on seal juures ja iga aastaselt tegelikult me auditeerime ka nii-öelda koostöös perearstide seltsiga, et kuidas see perearsti keskus toimub ja selle kohta on ka info Eesti Haigekassa kodulehel. Ehk siis anname välja siis sellised tasemed, ehk väga hea, A-tase, B, hea, C, halvem, D ja F-tase, et seda on võimalik ka patsientidelt siis kodulehel vaadata.
Kus koha pealt selle kodulehelt leiab ja kas kõik need perearsti keskused on praegu hinnatud?
On perearsti abi inimesele, perearsti abi kvaliteedisüsteem ja sealt näeb tulemusi, et millised tulemused on perearsti kvaliteedisüsteemis siis konkreetne perearst saavutanud?
Sisuliselt rubriigis perearsti abi kvaliteedisüsteem, et seal on see info olemas.
Teeme selle põneva infokilluga praegu pisukese pausi. Stuudios olid haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemann ja esmatasandi osakonna peaspetsialist Tiina Unukainen ja me räägime esmatasandi arengutest sel aastal, mis on toimunud, mis on muutunud paremaks ja millised plaanid on edaspidi haigekassal.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast, Eetris on taas Tervisekassa ja me räägime esmatasandi uutest teenustest, haigekassa plaanitud arengutest, kuidas kõike patsientidele paremaks teha, et me kõik oleksime ikka tervemad ja kui haigestumegi, siis saaksime võimalikult kiiresti oma tervise tagasi. Stuudios on meil haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemann ja esmatasandi osakonna peaspetsialist Tiina Unukainen ja mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Me rääkisime enne pausi väga põneval teemal, see on siis perearstide kvaliteedist ja saime teada ka, et tegelikult on see selline hinnangusüsteem täiesti olemas, aga nüüd on küsimus, et kui palju meie perearstikeskusest on siis selliseid viielisi, kui palju neid, kellele võiks öelda, et püüa veel ja kui palju on neid, kes on täiesti lati alt läbi jooksnud?
Ütleme, selliseid väga tublisid viielisi on meil üle poolte perearstikeskuste, et me näeme nendest perearsti kvaliteedisüsteemis oma hinnangute tulemusel, et tõesti väga hea hästi on kroonilised haiged jälgitud ja töö toimub hästi. Nüüd ütleme, arengukohti on ütleme kuskil seal 170-180 perearstikeskusega, kelle puhul me siis kindlasti süstemaatilisemalt rakendame seda tasapisi, siis seda mentorlust, et neid aidata siis järgi kvaliteedi tasemel.
Millised need peamised puudujäägid on? Kas on nüüd kommunikatsiooni osa, ravi kui sellise kvaliteedi osa või pigem keskuse juhtimise osa?
Seal on erinevaid asju tegelikult, et kust me oleme tulnud tegelikult siia, et meil on olnud see süsteem ikkagi ka selline, et on palju üksikpraksiseid ja on olnud, ütleme, see on ka aiga, kas sa võib siin ka peeglisse vaadata, et perest on liiga üksi jäänud. Võib läbipõlemine toimuda ja nimistu on suur ja nimistu jääb vanemaks ja on haigemaks ja kõik need saavutused, mida peab saavutama, on hästi palju, hästi suured ootused. Perearsti esmatasand üldse väga palju on ootustega seotud. Ja väga tihti tegelikult läbi need auditeerimiste me näeme ka, et seal on teinekord väga väiksed asjad, et miks ei ole tulemus saavutatud. Ja need ei ole ka üldse selles mõttes, need on, ma nimetan seda nimelda oma vahel ka, et leitud potentsiaal, et tegelikult mingid väiksed liigutused annavad sulle väikse uue hingamise, sa saad nagu uuele levelile et oma asjadega. Aga nüüd, meil on kohustuslik hindamissüsteem, kus perearstid peavad ennast hindama, aga meil on ka neid, kes siis sellest, kes seda ei ole teinud, need on väga selges fookuses meil uuel aastal. Mina isiklikult ütlen niimoodi, et mina tahan, et Eesti perearsti abi oleks maailma parima ja selle nimel me töötame meeskonnaga iga päev. Ja koostus perearsti seltsiga, et meil on see ühine eesmärk ja tahame aidata neid, kes vajavad abi või natuke toetamist, aga me ühel hetkel ikkagi ei tee ka alla indlust, sellepärast, et siin taga on Eesti inimene oma tervise muredega ja see ei ole see koht, kus me ütleme, et käib küll. See ei ole see koht. Et see peab olema kvaliteetne, me väga selgelt ütleme edasi, et see on baastase, siit allapoole me enam ei luba minna, siit allapoole, siis järelikult tuleb teha mingit struktuursed muutusi.
Ja kui sellest abist ei piisa ja soovi ei ole parendada oma teenuse osutamist, et siis tuleb võtta radikaalsemaid samme. Et...
Aga milline oleks soovitus nüüd patsiendile, kui esiteks juba patsiendil on see tunne, et tema perearst teda ei kuula, tema perearst tegeleb visiidil ühe sõrmega andmete arvutisse toksimisega, ravisoovitused on sellised kahtlase väärtusega, ta on sattunud näiteks mingi ravimata asja pärast lausa erakorralisse abisse, ta usaldus on kadunud, samas ta teab, et tegelikult perearstidega on kriis, kuhu ta peaks minema? Ta tunneb, et ta enda perearsti juures abi ei saa, aga samas perearsti keskuses näiteks teise arsti nimistu on täis. Mis siis teha?
Ma arvan, et kui nüüd on tegemist sellise nii-öelda gruppipraksi, kus on nüüd perearste rohkem, et siis see probleem on võib-olla kergemini lahendatav. Aga kui tõesti on selline isiklik tunnetus, et ega neid asju ikka juhtub, et perearsti ja siis patsiendi vaheline koostöö ei laabu mingil põhjusel, mis iganes, on seal isikuvahelised küsimused, on seal ravimeetodites küsimused, mitte kõik ju ei soovi ka, nagu me näeme, eks ole, ka väljakirjutatud ravimeid võtta, mis on meie vaates ka suur probleem tegelikult selles mõttes, et see tähendab meile suuremaid tervishoiukulusid tulevikus, ehk me peame nende inimeste, kes oma kergvererõhku ei ravi, tegelema nende insultide, infarktide ravimisega, et mis on noh, tegelikult süsteemile väga kallis ja suur väljakutse. Selles mõttes on siin hästi palju selliseid küsimusi, mis vajavad nagu koostööslahendust, aga tõesti, kui nüüd on tõesti see suhe nagu katki läinud, siis mina soovitaks küll võtta tegelikult perearsti keskusega, mitte häbeneda, rääkida reaalselt, et mul on nagu need mured ja need kahtlused ja arutada seda nagu arstiga või tema meeskonnaga läbi ja otsida tegelikult koostöös lahendus, et väga tihti ongi need lahendatavad, aga tuleks rääkida. Siuke vana QGSM-i reklaam oli, eks ole, et räägi inimestega.
Ja sest tihti võivad need põhineda nii-öelda kommunikatsiooni küsimustel, et koostöös saab tihti peale ära lahendada sellised probleemid, tagada nii-öelda parem kommunikatsioon.
No siin patsiendi vaates võib-olla võib tekkida ka teatav hirm tegelikult, mis takistab, et kui mul juba on tekkinud tegelikult kommunikatsiooni probleem, kuidas ma siis lähen oma probleemi omakorda kommunikeerima, et kui arst mu tavalisi muresid ei kuula, siis noh, selline kriitika või tagasiside andmine on võib-olla veel keerukam tegelikult patsiendile.
Noh, ekstreemne variant on see, et vahetatakse perearsti. Innakse teise nimistusse, et ega selliseid olukordi ka ju on. Et aga noh, mõtleme, need on alati on suhtlusprobleem ja kui vaadata üldse, siis tervishoius probleemid, millega tegeletakse, on 80% on suhtlusprobleemid. Et kas see ei sobi oma vahel või noh, teinekord ka see, et kasutatakse liiga keerulist keelt. Et tegelikult lihtsalt patsient ei saa aru, mida talle räägitakse või mida talle öeldakse. Et siin nõuandetelefon on ju väga tihti, kus küsitakse üle, perearsti nõuandetelefon 1220. Kus meil sellel aastal hakkas isikustatud nõustamine pihta. Ta küsitakse üle, et mulle nüüd selline nõuanne anti, et millised on need minu variantid või kas see nii-öelda teisene nõustamine on ka sealt nii-öelda tagatud.
Ja kindlasti veel siin kohal ka õerolli suurendamine ja õe abil nende küsimuste vast lahendamine, et alati arsti meeskonnas on ka õde, et kes on väga kõrge tasemega spetsialist tegelikult.
Kui palju meil õdesid praegu puudu on? Ja kuidas on plaan selle just perearsti õe teenuse võib-olla tähtsuse suurendamisega?
Noh, õdesid on süsteemis tervikuna väga-väga palju puudu. See on nagu tervikuna nii haiglasüsteemis, eriarstiabisüsteemis kui ka esmatasandil. Me näeme hooldekodude puhul, et ega siin nagu häid lahendusi ja kiireid lahendusi ei ole. Et üks lahendus on võib-olla see, et riik ikkagi suurendab õendus vastuvõttu ja need, kes lõpetavad kooli, et need ikkagi läheks süsteemi tööle ja Eesti süsteemi. Et see on see väljakutse koht. Et esmatasandil me näeme ka, et just selle hooldekodude kontekstis, et ega ei ole. Et esiteks on, et ka hooldekodud on väiksed, saab seda, et suudetakse pakkuda ala poolkohta, töökohta, eks ole, ja poole kohaga keegi ei ole valmis tegelikult minema kaugele tööle. Et me peame tervikuna lahendama, tegelikult ühiskondlik kokkulepe on ju ka see, et kas me oleme valmis ka selliseks muudatuseks näiteks, et meil see perearst on füüsiliselt võib-olla igas kohas ei peagi kätte saada valema, et võib-olla meil on mingid infotehnoloogilised lahendused varuks võtta, aga see on nüüd selline, mis on nii-öelda peab ühiskondlikust kokkuleppest tulema. Sellised üksikuid näiteid juba on, et kuidas toimida. Inglismaal oli ka see, et on virtuaalne nii-öelda nimistu, kus siis ei ole füüsilist vastuvõttu kohta, vaid on küll mingi koht, kus saab nii-öelda analüüse anda, eks ole piltlikult öeldes, aga sellest füüsilist arstikabinetti harjumuspärast ei ole. Et need on ka kindlasti küsimused, millega tuleb koostöös vastused leida, et siin ei ole kindlasti tervisekassa üksi, kes ütleb, et oi, meil arste võdesid ei ole, nüüd on niimoodi, nüüd on siuke süsteem. Kui vanasti sõitis auto lafka ja nüüd hakkab meil perearst niimoodi sõitma, eks ole külast külla ja siis kolmapäeviti on ta selle bussipeatuse juures, et tulge kõik teenuseid tarbima. Need on süksed teemad, eks ole, et kus me peame nagu väga selgelt vaatama, et milline on see tervikuna kättesaadavus, millised inimeste vajadused reaalselt ja sellega me ausalt öeldes peame iga päev mõtlema. Ja kas me oleme valmis näiteks hoopis tervishoiust maksma kinni ka mingid muid lahendusi? Näiteks, et võib-olla ongi ressursi säästlikum see, et me anname hoopis ressursi selleks, et kuidas arsti juurde tulla. Arsti juurde sõita ja mitte ei mehita igas 20 kilometri kaugusel perearsti abi. Et need on sellised uued väljakutsed kindlasti, et millega tuleb tegeleda, et siin on väga selgelt tervisekassa vaates kvaliteet esmatasandil. Et see peab kasvama ja see on väga selge sõnum meil olnud koostöös perearstidega, süsteem peab leidma selle kvaliteedi üles enda sees, see on olemas ja siis, kui me oleme kvaliteetne süsteem, siis soovivad noored arstid minna sinna tööle. Meil on maailma parim esmatasandi teenus ja see atraktiivsus peab kasvama. Et see on nagu selge.
Ja me kindlasti tuleviku mõistes näeme väga olulisena ka integreeritust sotsiaalteenustega seal kohalikus keskkonnas, et mitte üksnes tervishoiuteenus, vaid kõik kohaliku omavalitsuse poole pealt pakutavad sotsiaalteenused ja muud teenused, mida võib siis inimesel vaja minna, et see kõik on tegelikult kokkuvõtult inimese elukvaliteedi heaks.
Korraks tuli siin sisse juba see Inglismaal toimiv virtuaalne arsti kabinet. Nüüd koroona aeg tõi meile meditsiini need eriarsti e-vastuvõtud. Kas on plaanis tegelikult teha ka perearsti vastuvõtul selline võimalus, et ma ei pea minema sinna kohale, ma saan perearstiga videovahendusel kiirelt vestelda, et mul on selline probleem näidata kaamera ees võibolla oma lapse lööbes kätt, punast silma ja siis vesteldes perearstiga ta saab juba selgitada, et kas ma vajan tegelikult seda kohale tulekut, kas ma vajan näiteks võibolla mingit analüüsi lihtsalt, ma lähen annan oma vere ära ja me lepime kokku, et siis me vestleme jälle videovahendusel või kas või meili teel.
No aga esmatasand ütleme, et kui nüüd igaüks mõtleb kuulajatest, et kas ma olen oma perearstiga võtnud mingil muul moel ühendust kui see, et pannud aja ja lennud vastuvõtu kabinetis, ma arvan, et igaüks leiab mingi korra oma elust, kus ongi toimunud tegelikult kaugvastuvõtt, kus siis perearsti vaates on seda palju lihtsam korraldada tegelikult. Ta tunneb oma nimistut, ta teab, et elistab Külli Friedemann, eks ole, tal on need hädad üldiselt, eks ole, tema ravimid on olnud sellised, temal on need ja need küsimused ja minu perearst väga tihti saabki teha kaugelt selle otsuse ära, et mis, kuidas minuga edasi toimida. Ja ütleb väga selgelt, et kuule, nüüd on aeg tulla vastuvõtule. Need ja need asjad teha, et alles eile mulle elistati tema keskusest. Aga see, millest me nüüd tegelikult räägime, on see sama, et see toimuks mõistlikul viisil ühtsetel alustel ja see oleks selline norm tervishoius. Ehk sellega meie innotiim nii-öelda tegeleb tervisekassas, et millised on need kokkulepped süsteemi osapoolte vahel, et see ei oleks selline, et noh, kuidas ma ütlen, natuke halt hõlma tegevus, vaid see on ikkagi normaalsus, et ma võtangi ühendust, see on mugav osapooltele, see ei pruugi sobida kõigile, ka inimeste vaates, et mitte kõik patsiendid ei soovi suhelda virtuaalsel teel, aga samas on inimesi, kellele, kes see kindlasti väga sobib. Me räägime siin tegelikult tervishoiu kuludest ka, arsti juurde minek tähendab kulusid. Kui me peame minema oma jaaka pereliikmega arsti juurde, seda, et me peame töölt vabaks võtma, käima võtma seal kas puhkuse päeva või siis tööandja on lahke lubab seda aega, et tegelikult need kaudsed kulud sellistele teenustel on väga-väga suured. Ja kui neid on võimalik teha ressursisäästlikumalt, siis on see igati kõigile kasulik. Ja nii tervishoiusüsteemile kui ka patsienti vaates inimeste vaates.
Vaatamegi nüüd pisut rohkem tulevikku, kõigepealt nendest e-teenustest, millal umbes ajalises perspektiivis me võiks jõuda nii kaugele, et selline päris virtuaalteenus perearsti tasandil oleks meil võimalik?
No ma arvan, see on nüüd lähima paari aasta perspektiiv tegelikult, kus on need kokkulepped sündinud, et see korona või see COVIDiga, temal saab natuke ka tänulik olla. Ta andis võimaluse kasvada sellistel teenustes, mida kas ei juletud või arjumuspärane töövoog või tööprotsess on olnud selline, et ma kogu aeg töötan niimoodi, et järjekord on ukse taga, inimene tuleb sisse ja niimoodi ma töötan, eks ole. Nüüd selle COVID-i käigus pidid paljud ümber mõtestama oma töö, et kas ma saan ka kuidagi teistmoodi töötada. Ja see on väga, väga hea ja väärtuslik sisend sellele, et kuidas toimida sellistes olukordades, et kus siis mingil põhjusel on liikumine piiratud. Ja väga palju me praegu räägime ka uuest aastast eriarst e-konsultatsioonist. See annab jälle võimalus sellele, kui inimene satub eriarstisüsteemi, küsitakse konsultatsiooni tema ravijuhu kohta ka teiselt arstilt. Ehk inimene ise ei pea liikuma, et see nõuanne tuleb arstide koostöös. Et see on väga suur väärtus tegelikult, mis on olnud süsteemis varjatud kujul võibolla mingil moel olemas, aga läbinukeste tutvuste või muud asjad. Vanasti, kui e-konsultatsiooni perearst eriarst vahel ei olnud, siis kursakaaslane elistas kursakaaslasele, eks ole. Et see oli nii-öelda see piltlikult öelda see e-konsultatsioon. Aga nüüd on see inimesele ka näha, et minu kohta on küsitud seda nõuannet, minu kohta on konsulteeritud, eriarst on annud sellised soovitused, see on nagu kvaliteedi märk perearstil, et kui sa küsid e-konsultatsiooni, see tähendab seda, et sa tegelikult juhidki seda inimese ravi ja sa annad talle parimat, sa küsid nõu, kui on vaja tema ravijuhtumul, eriarst saab vajadusel võtta patsiendi üle, kui on sellised kriitilisemad juhtumid. Et need on väga suured väärtused tegelikult süsteemis, mis võib-olla ei paista nagu välja inimese vaates, et noh, või mulle tehakse nüüd e-konsultatsioon, et mis siis tegelikult tähendab. Tegelikult küsitakse sinu tervise küsimustes väga selgete professionaalset nõu.
Ehk siis lahendatakse patsiendile nii-öelda väga patsiendi keskselt tegelikult, et oleks ka kõik erialad hõlmatud ja vähendades nii-öelda patsiendi aega, et ta ei peaks jooksma erinevate eriarstide vahel, et siis juba perearst saab seda kaugtel kõike pakkuda.
Mis meil järgmisel aastal on veel selles süsteemis ees ootamas?
Järgmisel aastal me kindlasti pöörame jätkuvalt suurt tähelepanu perearstiabi kvaliteedile, aga ka võimestame nii-öelda patsienti keskset lähenemist, ehk siis rakendame riskipõhist ravijuhtimist. Mida see siis tähendab? Sisuliselt tähendab see seda, me näeme, et on nii-öelda ohugrupid meil patsientide seas, kellel on mitu kroonilist haigust, kelle tervise seisund võib ootamatult halveneda, kes võivad sattuda erakorralise meditsiini osakonda ja me siin kohal näemegi koostus eriarvspetsialistidega, et need inimesed vajavad rohkem tähelepanu, et nende elukvaliteet säiliks. Ja seetõttu me olemegi rakendanud nende puhul sellist riskipõhist ravijuhtimist, mis sisuliselt tähendab seda, et koostöös patsiendiga sõnastatakse tema ravi eesmärgid, et patsient on selle kogu selle raviprotsessi osa, teda motiveeritakse, tema vastutab, võtab ise vastutuse oma ravi eest ja teda ka jälgitakse, et kuidas siis patsiendil läheb oma ravi eesmärkide saavutamisega. See on kindlasti selline hästi oluline programm, mida me tahame laiendada üle terve Eesti. Me oleme alustanud mõne perearstikeskusega, laiendame nüüd 100 perearstikeskusest ja tulevikus ikkagi soovime, et üle Eesti kõik perearstikeskused rakendaksid sellist laiapõhjalist programmi oma nii-öelda ka riskipatsientide lähenemisel. Ehk siis riskipatsient, kui patsient, kellel on mitu kroonilist haigust ja kelle elukvaliteet võib seetõttu halveneda.
Kas on plaanis ka selliseid ennetustegevusi, et need riskipatsientid ka võimalikult vara tuvastada tegelikult? Sest tihti peale just eriti meesterahvad, nad jõuavadki arsti juurde siis, kui need kaebused on juba väga süvenenud, neil on võib-olla nagu ka alguses sai mainitud selle vererõhktõvega seoses, et on tekkinud juba mingid tüsistused. Ja samas nagu patsientidelt me kuuleme, et ma käisin perearsti juures, ütlesin, et noh, et kontrollime lihtsalt tervist, aga perearst ütles, et ei ole vaja. Et kas siin tervete inimeste sellised tervise auditid võiks ka olla kuskil plaanis?
Ütlen jälle seda, et see tervise audit, ütleme selles mõttes, ei ole tervised inimesed kriinida, et see on väga-väga kallis. Ja selles saadav kasu tervishoiusüsteemi mõttes ei ole kuigi suur. Aga mis ma tahan öelda siin, et inimese kõige parem arst on tema ise. See tähendab seda, et sinu enda mõtestamine sellel, et sul on väga selge kriteeriumid. Kui sa selle järgi elad, siis sa ikkagi lükkad väga paljud asjad vähemalt edasi, kui mitte üldse nii, et sa ei peagi põdema näiteks teist tüübi diabeeti. Et sa võtad ikkagi kaalust alla, sa liigud, nagu doktor Lee Vallikivi ütleb, et see peegel on sinu kõige parem arst, eks ole, et vaata peegli ees, et kas, mida sa seal näed. Kui sa näed seal kena vitaalset inimest, eks ole, siis suure tõenäosuga on sul kõik hästi. Kui sa selle vaatepildiga ise ka rahul ei ole, siis tasub mõelda, et mis ma siis teha saan. Kas ma saan parkida auto kaugemale, kas ma saan teha mõned sammud lisaks, et see on kõik nagu hästi oluline inimese vaates. Et kui me räägime tervisekassas, siis see on kõige suurem ressurss, mis meil tegelikult endas on. Et me iga päev peaksime tegelema selle, kui me räägime tervetest lastest. Meil on see mure, et see just kui nagu tervishoiu või nagu tervisekassa vaates nagu mure, et lapsed iga aasta käiks hambaarsti juures, et nad käiksid nendes tervisekontrollides ja see just kui oleks nagu ka perearsti mure. Mitte lapse või täiskasvanud inimese mure. Ei, see on ikka sinu mure, et sinu laps oleks hästi allatud. Meie poolt on teil antud nagu tööristad ja vahendid, et te käite nendel aegadel oma lapsega kontrollis ja sealt tuvastatakse ära, kas on mingid riskid, kas ei ole, eks ole, kas teismelistel on seal mingisugused riskid tekkinud, eks ole, selleks on koolitervishoiusüsteem. Süsteem on just olemas. Aga samas meil tulemused ei ole nagu hästi. Sama me räägime emakakaela vähiseks oled, meil on olemas screening programmid. aga ikkagi meil on, me oleme suremuses väga kõrgel kohal Euroopas. See on väga suur katastroof tegelikult. Meil on kõik vahendid olemas, aga mis meil on puudu? Meie isiklik vastutus tervise eest, meie isiklik käitumine, me ei võta õigel ajal ise õiged otsused vastu. Ehk me ei vii oma lapsi hambaarsti juurde, me ei vii oma lapsi kontrolli, kui neid kutsutakse, me ise ei vaata peeglisse, mida me seal näeme, et me peaksime rohkem liikuma, sööma tervislikumalt, see kõik on selline mantra, aga see on see, mida ma saan teha ja kui siin kutsutakse screeningule, siis palun tule, sest see on sinule tehtud, palun tule sellele teenusele, sest siis me leiame üles need haigused võimalikult vara ja usu mind, see võib isegi terveks saada.
Loodame, et nende soovituste, selle info, peegli ja hea perearsti toel meie kuulajad leidsid endas sellist jõudu enda tervise eest vastutust võtta ja said ka teavet selle kohta, et milliseid teenuseid ja võimalusi on siis haigekassal või ütleme ka tervisekassal tegelikult plaanis lisaks pakkuda nii veel sellel aastal kui ka järgmisel aastal. Ma tänan meie saate külalisi haigekassa esmatasandi osakonna juhatajat Külli Friedemanni ja osakonna peaspetsialisti Tiina Unukainenit oma teadmisi jagamast ja tänan meie kuulajaid. Head tervist!